Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Miltä somesi on näyttänyt viime päivinä? Onko Trump puskenut fiidiisi?
Trumphan on aina siellä puskemassa, kyllä.
Aina läsnä.
Ja aina läsnä puhumassa sekavia.
Ei kuitenkaan eduskunnan kivetyksille päättynyt traktorimarssi tullut esiin somessa, vai tuliko?
Aika vähän tuli kyllä.
Semmoinen oli.
Kyllä mä huomasin, että semmoinen oli, ja näin jotain kuvia, jossa oli traktoreita ja kylttejä ja eduskuntatalo. Traktorit on heränneet talviunelta unistaan. Se on tämä kevätkausi semmoista. Niitä näkyy tuolla tien päällekin.
Siteeraan. Traktorimarssin järjestäjätahoihin lukeutunut Mikko Salmu viittasi Ylen jutussa edesmenneeseen Pentti Linkolaan. Mm-hmm. Ajasta aikaan yhteiskunnan tila on täysin riippuvainen maataloudesta. Mä en tiedä, onko tämä Linkolan ajatus. Sä tunnet Linkolan paremmin. Voisi se ollakin.
Varmasti voi hyvinkin olla, juu.
Politiikassa tämä ajatus on typistynyt lyhyemmäksi. Mm-hmm. Se voisi mennä näin. Ajasta aikaan yhteiskunnan tila on täysin riippuvainen taloudesta.
Ei maataloudesta. Maa putoaa pois. Joo, kyllä se siltä ainakin tuntuu, kun sitä somevirtaakin seuraa, että kyllä ne talousasiat siellä on pinnalla. Välillä toki vähän maatalousasioitakin, mutta talous noin niin kuin ylipäätään.
Hallitsevin puheenlaji varmasti nykypolitiikassa, talouspuhe.
Kyllä.
Numeropuhe. Madonluvut ja kuuluisat madonlukijat.
Kyllä se on.
Tästähän olemme saaneet jälleen maistiaisia kuuluisista madonlukijoista. Tämä on pitkä suomalaiskansallinen perinne jopa. Jatkumo. Ja tähän jatkumoon jonon jatkoksi liittyy nyt uusi tapaus. Huomasit varmaankin. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä.
No sitä ei kyllä voinut, jos vähänkään on jossain somessa, niin ei tätä voinut olla huomaamatta. Julkisuutta tuli aika rapsakkaasti, eli taustallahan on siis Helsingin Sanomien kuukausiliitteen haastattelu, eikö vaan. Jaakko Lyytinen kirjoitti tekstin ja Juha Salminen otti kuvat ja se julkaistiin 4.4.2026. Nyt pannaan Suomi kuntoon, oli otsikkona. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä haluaa rakentaa hyvinvointivaltion uusiksi. Ja oli todella kyllä monella tavalla niin kuin journalistiselta kannalta ja toki myös poliittiselta tai muulta sisällöltään erittäin kiinnostava juttu.
Joo, tämä maratonariksi jutussa osoittautunut Mika Niemelä ja hänen brainstormailu nosti kyllä monet somessa takajaloilleen. Ja nähdäkseni etenkin kahdesta syystä. Siinä oli ensinnäkin radikaali ajatus nolla budjetoinnista. Kuten Niemelä totesi, ajatus on yksinkertainen ja radikaali. Mitä jos mikään meno ei olisi itsestäänselvyys? Tämä yksin ei ehkä olisi vielä riittänyt. Tarvittiin kohta kaksi. Niemelä kokee olevansa nollabudjetti ajatuksineen ideologisesti neutraali. Joo.
Kyllä täytyy sanoa, että siis siinä jutussa toki on aika paljon, on siinä Niemelän sitaatteja, niin suoria lainauksia hänen puheestaan, mutta sitten on tätä toimittajan referointia. Mutta siis aivan selväksi tämä nollabudjetointi ja tämä ideologisesti neutraali tuli sillä tavalla, että kyllä ne on ihan Niemelän sanomia asioita. Mistä tämä nyt alkaisi tämän virren? Siis hän on virkahenkilö, virkamies, niin kuin monet sanoo, budjettipäällikkö valtiovarainministeriössä. Ja mitä me odotamme virkahenkilöiltä? Odotamme asiantuntevia lausuntoja, mutta odotammeko me virkahenkilöiltä ikään kuin poliittisia kannanottoja? Ja itse asiassa tässä mennään niinkin syvälle, että kun tätä juttua taas luki, niin kyllä siinä aika paljon tuli mietittyä, että mitä se politiikka loppujen lopuksi on ja ketkä tekevät politiikkaa tai politiikan. Ja mikä on virkahenkilöiden rooli suhteessa vaikkapa ministereihin tai muihin poliitikkoihin. Tämmöiset kysymykset mulla tuli yleisesti päällimmäisenä. Se varmaan johtuu siitä, että olen tutkinutkin sekä virkakieltä että politiikan kieltä ja niiden yhtymäkohdat tietysti on tosi mielenkiintoisia. En tiedä, mitä sulle tuli mieleen tästä ja budjettipäällikkö Mika Niemelän haastattelusta?
No tämä on ensinnäkin, sanotaan nyt tämä, että hänhän sanoo näin, hän kokee lisäarvokseen, käyttää siis sanaa lisäarvo. Se on, eikö se ole Marxia?
Kyllä se sieltä kumpuaa.
Niin. Pysymisen poliittisesti riippumattomana, joo, ihan hyvä virkamiehelle. Erittäin hyvä ohjenuora. Mm. Mutta toteaa, että mies ei äänestä eduskuntavaaleissa edes tyhjää, koska siitä tulisi turhaa hallinnollista taakkaa. Tämä oli aika mykistävä kohta. Siis onko demokratia Niemelälle vain hallinnollinen taakka?
No siis tämähän oli se ideologisesti neutraali. Hän kokee olevansa ideologisesti neutraali. Tämä on toimittajan tekstiä. Hän ei äänestä eduskuntavaaleissa, siis ei edes tyhjää. Onko ideologisesti neutraalia se, että tavallaan ei tue demokraattista järjestelmää? Kun mä olin koulussa, niin puhuttiin, että se on kansalaisvelvollisuus suorastaan. Ja tavallaan äänestämättä jättäminen on aina kova lausunto tai niin kuin nykyään sanotaan statement, niin kuin jotain järjestelmää vastaan suorastaan.
Täsmälleen.
Että onko silloin tavallaan, jos menee tämän vielä, no jokaisella on oikeus äänestää tai olla äänestämättä onneksi tässä maassa. Ei tavoitella 100% äänestyslukuja. Onneksi on tämä vapaus. Mutta että jos virkahenkilö julistaa äänestämättömyyttään tällä tavalla ja sanoo, että tämä on ideologisesti neutraali, niin se on mun mielestä niin kuin, ei oikein kestä kriittistä tarkastelua. Eihän äänestäminen tarkoita poliittista sitoumusta. Niemelähän sanoi, että tässä tehtävässä on lisäarvo sillä, että ei ole poliittisia sitoumuksia mihinkään suuntaan. Okei, en tiedä, kauan on ollut kansliapäällikköjä, jotka on ollut puolueiden jäseniäkin, mutta enhän mä koe äänestämistä poliittiseksi sitoumukseksi sinänsä, vaan se on, koen sen niin kuin demokratian toteuttamiseksi.
Mm. Ja miksi hän ei totea esimerkiksi niin, että hän ei omasta asemastansa johtuen esimerkiksi voisi äänestää yhtään ottakaan puoluetta, mutta hän käy jättämässä kuitenkin sen tyhjän lapun, koska hän haluaa tukea tätä poliittista järjestelmää ja ei osoittaa epäluottamuslausetta itse järjestelmää.
Mutta tässähän on sitten tämä Excel-Niemelä, joka katsoo vaan, että sen tyhjän lapun käsittely vaatii vähän resurssia ja aikaa, eli vie rahaa ja hänpä ei käy sitä jättämässä, koska ei rahaa tämmöiseen turhuuteen pidä panna.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja tällä kertaa jyhkeiden virkamiespuheenvuorojen äärellä.
Pakko sanoa vielä tuosta ideologisesta neutraaliudesta. Mulle tuli mieleen Jyrki Kataisen hallitus siitä.
Mm.
Jyrki Katainen sanoi, että meillä ei ole kenelläkään mitään ideologiaa tässä hallituksessa. Tämä ei ollut tarkka sitaatti, mutta se oli tämmöistä vapaata referointia, että olen kirjoittanut aika paljon juttuja ideologioista ja myös ideologisesta sokeudesta. Ja siinä mielessä, että siis mehän ei ole ketkään, riippuu tietysti ideologian määritelmästä, ei me olla ketkään vapaita ideologisista arvoista ja asenteista ja vastakkainasetteluista. Ja tavallaan kaikkein vaikeinta on huomata se oma ideologisuus yleensä. Ja tässä mä näkisin nyt vähän Mika Niemelän tapauksessa ainakin tämän haastattelun perusteella, että hänellä on hieman näkemäpuutteita nyt tässä asiassa.
Joo, mennään eteenpäin. Syvennetään. Miten sinun mielestäsi ehdotus nollabudjetoinnista voisi olla poliittisesti neutraali tai ideologiaton?
Kun mä en ymmärrä koko nollabudjetointia, että siis niin kuin tabula rasa, tyhjä taulu. Ei siellä ei lue edes, että rahaa on. Siellä ei lue mitään. Eikö se sitä tarkoita? Että aletaan katsoa joka vuosi uudestaan, että mistä valtio saa rahoja ja mihin valtiolla menee rahoja. Ja varmaan vielä niin, että pitää saada ne rahat, mitkä pannaan myös menemään ja mielellään vähän sukan varteenkin. Mä en ymmärrä sitä ajatusta. Tavallaan niin kuin, eikö meillä ole mitään pysyvää tässä valtiossa tai yhteiskunnassa suomalaisessa elämänmenossa? Että ei se varmaan nyt ihan sitä tarkoita, mutta siis poliitikon pitäisi kai oppia ajattelemaan niin, että mikään ei ole varmaa, mitään ei ole niin kuin luvattu, mikään ei ole semmoista niin kuin kiveen hakattua. Eli meidän pitäisi tavallaan niin kuin ajatella, että esimerkiksi emme tarvita armeijaa, sitähän se tarkoittaisi nollabudjetointi.
Näinpä.
Ei tarvita armeijaa, vedetään se punakynällä, yli tulee helvetinmoiset, himputinmoiset säästöt tulee siitä. Tai ei tarvita koulutusta, vedetäänpä yli kaikki tosta. Kyllähän budjetin saa näyttämään aika kivalta varmaan. Sillä tavalla, jos ajattelee sitä vaan niin kuin Exceleinä ja käyrinä ja käppyröinä, niin kuin monesti noin numerohenkilöt tuntuvat ajattelevan.
Siis lähtökohtana se, että valtio ei rahoittaisi mitään. Mikään yhteisistä rahoista rahoitettu ei olisi lähtökohtaisesti millään lailla pyhä, vaan joka vuosi kaikki aloittaisivat samalta viivalta. Niin suuret kuin pienetkin organisaatiot, niin köyhät kuin rikkaatkin, niin vallakkaat kuin vallattomatkin. Niin eikö tämä nyt ole mitä poliittisin ajatus?
No on kyllä.
Jos nyt yhtään katsoo politiikkaa tai sen keskeisintä kysymystä, niin sehän liittyy kiistaan siitä, että kuinka suuri tai laaja on juuri valtion budjetti. Mm. Kuuluvatko esimerkiksi niin sanotut tulonsiirrot julkisen vallan tehtäviin? Miten tässä maailmassa ajatus nollabudjetoinnista voisi olla jotenkin niin kuin ideologiaton? Mm. Tiedetään varsin hyvin se, että vaikkapa poliittisen kentän oikealla laidalla, siellä kaikista oikeimmalla laidalla on vaalittu ajatusta vaikkapa niin sanotusta yövartijavaltiosta, jossa valtio ei rahoittaisi mitään muuta kuin välttämättömimmät turvallisuuspalvelut, poliisin, armeijan. Ja sitten taas, jos mennään sinne poliittisen kentän aivan vasempaan laitaan, niin valtio sitten hoitaisi ja rahoittaisi aivan kaiken. Tämähän on läpeensä politisoitunut ajatus, nollabudjetti.
Mä tarkkailin näitä sanoja, kun tässä kohti Mika Niemelä käytti sanaa pyhä. Mikään ei ole pyhää. Siis tavallaan, kun puhutaan budjetista, niin siinä on niin kuin pyhyys jollain tavalla läsnä. Musta se oli niin kuin näin pääsiäisen aikoihin vielä, niin todella, lukeeko sinä oikeasti, mikään ei ole pyhää? Siis joo, en tiedä, menee aivot solmuun, mutta siis tämähän käytännössä tarkoittaisi sitä, että tässähän toimittaja kyseleekin, esimerkiksi koulutus, meillähän on perinteisesti kouluttauduttu ikään kuin valtion varoilla, eikö vaan? Ja se on ollut kaikille tämmöinen tasa-arvoinen juttu. Mm-hmm. Mutta nyt sitten pohditaan, että jos valtio vetäisi viivan toisen asteen loppuun, eli korkeakouluihin lukukausimaksu.
Joo,
se on kyllä yksi. Sitten mitä tästä tavallaan tästä nollabudjetointiajatuksesta seuraa, niin on se, että johonkin kohtaan vedetään viiva ja valtio ei enää niin kuin pistäkään rahoja tiettyihin asioihin. Ja tämä, mikä oli aika järisyttävää, on ehkä eniten herättänyt keskustelua somessa. Yksilön vastuuta hoivapuolella on lisättävä. Tämä oli niin kuin todella, siis tavallaan, no ensinnäkin, hän puhuu hyvästä kansalaisesta, joka juoksee töihin ja pysyy terveenä, ikään kuin se olisi oma valinta pysyä. En sairastu.
Kyllä.
Sitten jos sairastu, niin läheinen hoitaa mua. Ensin se tekee 10-tuntista työpäivää, juoksee mennen tullen töihin ja sitten välissä käy hoitamassa lapset ja vanhukset ja vaivaiset ja niin edespäin kotonaan. Tämä on herättänyt todella suurta kritiikkiä. Tämä niin paluu jonnekin tavallaan aikaan ennen hyvinvointivaltiota.
Politiikka Radio.
No mutta, eihän tämä nyt ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun valtiovarainministeriön budjettipäällikkö hieman kohduttaa kansakuntaa omalla haastattelullansa. Mm-hmm. Oikeastaanhan Niemelähän asettui tässä nyt sitten pitkään jatkumoon.
Joo.
Niihin virkamiehiin, jotka ovat käyttäneet tätä puhevaltaansa kansakunnan paimentamiseksi leikkauksiin, kuten tässäkin tapahtui.
Kyllä, tämä on, niin kuin sit päästään taas just siihen kysymykseen, että mikä on virkahenkilön ja poliitikon valtasuhde tavallaan, ja kuka sitä valtaa oikeasti käyttää. Ja tämä budjettipäällikön homma on kyllä kiinnostava. Välillä kun miettii historiaa, on tässä nyt elänyt tätä elämää jonkun aikaa, niin tuntuu, että välillä en kyllä muista, kuka se budjettipäällikkö on. Ja välillä taas, että sehän johtaa koko VM ja pyörittää koko hallitusta.
Joo.
Eli tulee mieleen tämmöinen tavallaan niin kuin ajatus, ja se taidettiin tuolla jossain lähteessäkin, joihin tutustuin, niin mainita, että mitä heikompi ministeri valtiovarainministeriössä on johdossa, niin sitä voimakkaampi budjettipäällikkö astuu esiin.
Mm. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että kun budjettipäällikkö Niemelä on isosti astunut esiin, niin että meillä olisi nyt heikko valtiovarainministeri tällä hetkellä?
Riikka Purrastahan on sanottu juuri päinvastaista ja hän on saanut paljon kehua. Kyllä hänen niin kuin asiantuntevia lausuntojaan on kiitelty ja kuinka nopeasti hän on oppinut roolinsa ja perehtynyt asioihin. Eihän hänellä mun käsittääkseni kauhean vankkaa talouspoliittista osaamista ollut, kun hän aloitti siinä tehtävässä.
Riikka Purra on maahanmuuttopoliitikko. Se on hänen taustansa.
Niin.
Tässä Helsingin Sanomien jutussakin hieman aprikoitiin näitä Niemelän listoja. Mm. Niemelä rustasi Riikka Purralle listoja budjettiriiheen.
Joo.
Eli kysymys nyt sitten kuuluu siitä, että ajatteleeko Niemelä kuin Purra, vai ajatteleeko Purra juuri kuin Niemelä? Tämähän
Joo.
se kysymys on.
Tämähän oli hyvä tässä Hesarin jutussa, että tuotiin selvästi esiin, että näistä Niemelän ja hänen esikuntansa listoista osa päätyi suoraan hallitusohjelmaan ja tavallaan tämä hyvä hallitusohjelma, josta paljon poliitikot puhuvat, niin onkin sitten niin kuin virkahenkilön valmistelua aika pitkälti. Ja toki ei tämä ole mitään uutta, näin varmaan on toimittu aina. Mutta sieltä ne listat on tulleet ja mä mietin näitä vahvoja budjettipäällikköjä, jos nyt ajatellaan, että Niemelä siihen joukkoon itsensä hinaa. Mm. Hänen on myös sanottu kyllä, että hänen nämä tähänastiset tulokset ei ole ollut kovin mairitteleviä, että mihin sillä politiikalla on päästy. Mutta siis toki tulee mieleen jykevät hahmot, Erkki Virtanen ja Raimo Sailas nyt ensimmäisenä.
Täsmälleen. Ja Ysäri Lamaanhan tietysti jäljet juontavat sylttytehtaassa ja asiaan nimeltä Sailaksen lista. Että jos nyt puhutaan Niemelän listasta, niin aikoinaan puhuttiin Sailaksen listasta. Joo. Ja silloinhan valtiovarainministerinä oli Iiro Viinanen.
Kyllä.
No hänet on muistettu vahvana valtiovarainministerinä, mutta kävikö siinäkin nyt sitten sillä lailla, että Iiro Viinanen itse asiassa ajoi itsensä Raimo Sailaksen kylkeen kiinni? Puhuiko Viinanen Sailasta vai Sailainen Viinasta?
Joo, tämä on jännä. Sailas Hesarissa, hän oli jo eläkkeellä 2015, sanoi tämän leikkauslistan vuonna 1992 uransa huippuhetkistä. Aiemmin oli ollut jo vuonna 1977 valmistelemassa Kalevi Sorsan toisen hallituksen elvytyspolitiikkaa.
Silloin siis 70-luvulla?
Joo, 77 alkoi finanssipolitiikka Suomessa. Raimo Sailas on, siis hänhän oli 4 vuosikymmentä VM:ssä hommissa eri tehtävissä. Ja sitten kolmas hänen uransa huippuhetki oli tuo 1995-2003. Hän toimi 5 kertaa hallituksen yhteyshenkilöä työmarkkinaneuvotteluissa. Oli rauhallista aikaa, ei ollut lakkoa, verotusta ajettiin alas, pitkiä ja kattavia sopimuksia. Se oli silloin, kun valtio sekaantui vielä työmarkkinapolitiikkaan oikein urakalla. Mutta siis tämä Sailaksen lista 92, sehän oli raportti julkisen talouden tasapainon parantaminen, oli sen raportin nimi. Siinä nimenomaan tuli se ajatus, että onko Viinanen vahva vai heikko ministeri, ja tästä on sitten jälkipuintia käyty. Viinanen julkaisi vaaravuodet 91-95 tämmöisen kirjan vuonna 2014. Ja hän kehuu siinä Sailasta ja Virtasta luksusjengiksi ja valiokaartiksi. Ja se oli kyllä asetelma, oli Viinanen ja VM-virkamiehet vastaan muu hallitus. Sen kirjan jälkeen, kun hän meni haukkuun siinä Mauri Pekkarisen siinä kirjassa aika rajusti. Hankala, mahdoton narisi ja vänkää, myöhästelee ja näpertelee. Nämä oli Viinasen arviot Pekkarisesta. Niin Pekkarinen sanoi, että mikäs tämä Viinanen nyt on puhumaan, että ei osannut asioita ollenkaan. Eikä uskaltanut tehdä mitään päätöksiä ilman valtiovarainministeriön virkamiesten lupaa. Oli täysin virkamiesten armoilla. Ei osannut asioita ollenkaan. Siis onko sulla ollut semmoinen kuva Viinasesta, että hän olisi ollut vahva valtiovarainministeri, joka osaa asiansa? Mulla on vähän ollut semmoinen. On puhuttu myös Viinasen listasta, joka olikin itse asiassa Sailaksen lista.
Joo,
ja nyt Pekkarinen todistaa, että Viinanen ei nyt kauhean hyvin kuitenkaan handlannut noita talousasioita.
Niin, kuka se todellinen talousosaaja sitten lopulta onkaan? Niin. Ja kuinka paljon valtiovarainministeriön korkeat virkahenkilöt itse asiassa käyttävät sitä poliittista valtaa suhteessa ministeriin.
Nimenomaan.
Tästähän siinä on kysymys.
Nimenomaan, ja tuntuu, että on eri aikoina vähän erilaisia. Sailas itse on sanonut, että virkamiehellä ei ole yhtä enempää valtaa kuin ministeri hänelle antaa. Näinhän se pitäisi varmaan ollakin.
Mm-hmm.
Kuitenkin se tuntuu välillä, että valtaa voi myös ottaa.
Joo, ja kyllä Sailas on valtaa ottanut muun muassa julkisilla puheenvuoroillansa. Mm-hmm. Hänhän Niemelän lailla oli ahkerasti julkisuudessa esiintyvä ja myöskin kirjoittava,
kyllä,
teräväkynäinen kirjoittaja. Hän kirjoitti Ylen kolumnissa vuonna 2010 otsikolla Tosi kysymyksessä. Perään kuulutti faktoihin perustuvaa keskustelua valtiotalouden tasapainottamisesta ja ennen muuta päätöksiä. Joo. Ei pehmokonsteja, kuten työelämän kehittämistä tai suuremman talouskasvun odottamista. Mm. Ne ovat itsepetosta, kirjoitti Sailas. Ja oikeastaan tämä Sailaksen näkemys, ainakin tässä kolumnissa, politiikasta oli aika tyly. Hän luettelee läpi, maailman rikkaimmat maat eivät näytä pystyvän pitämään valtion talouksiaan tasapainossa. Japanin ja USA:n budjetit ovat järkyttävän alijäämäisiä. Ranskan julkinen talous oli viimeksi tasapainossa vuonna 1980. Lähes kaikki euromaat ovat rikkoneet vakaus- ja kasvusopimustaan osa alusta asti. Ja Hän kysyy, ovatko vauraiden maiden äänestäjät siis kuin isoja lapsia, jotka mankuvat lisää tikkunekkuja, vaikka lompakko on tyhjä ja velkojat kolistelevat porstuvassa? Monet päättäjät tuntuvat kuvittelevan niin. Se nakertaa demokratian perustaa. Jyhketä tekstiä.
Oliko hän eläkkeellä jo silloin?
Ei. Se on valtiosihteerin roolissa vielä kirjoittanut. Ei.
Aika raju. Siis Sailas oli niin hyvä kirjoittaja, että mä värväsin hänet Kotusblogin kirjoittajaksi. Hän katsoi juuri, hän kirjoitti 13 tekstiä sinne ja oli sanahallussa. Ja harmillista, että hän ei suostunut ikinä kirjoittamaan muistelmia. Mm. Hän sanoi jossain, että ei hän muista asioita, eikä hän ole pitänyt muistiinpanoja tehdä.
Joo.
Mutta siis hän kirjoitti muun muassa valtiovarainministeriön synnystä. Valtiovarainministeriö syntyi lokakuun toisena päivänä 1809. Tämä on todella hauska juttu. Ensimmäistä budjettia tehtiin jo vuodeksi 1810 ja vaikea oli vuoden 1811 budjetin valmistelu. Aikalaiskuvauksen mukaan toimituskuntaa vainoisivat onnettomuudet. Siellä meni jalkaa poikki ja niin edespäin. Loppusumma oli vähän yli 2 400 000 hopearuplaa. Ja sitten hänellä on jännä lause. Seuraavana vuonna muuan luonnonlaki alkoi toteutua. Budjetin loppusumma kasvoi 2,7 000 000 hopearuplaa. Eli tämä tavallaan budjetin kasvaminen vuodesta toisen. Hän kuvasi tätä luonnonlaiksi. Ja ensimmäiset ranskaksi vahvistetut ruotsinkieliset budjettinsa sai rutiköyhä suuriruhtinaskunta Suomi. Alkoi pitkä matka moderniksi hyvinvointivaltioksi. Mä hirveästi nauratti, kun mä lueskelin näitä. Siis todella hyvää ja kiinnostavaa. Hän perusti tämän, kun silloin 2009 ilmestyi valtiovarainministeriön 200-vuotishistoriateos, niin hän sitä käytti siinä lähteenä. Mutta sitten muistatko tämmöisiä ihmisiä kuin Sami Yläoutinen, Timo Viherkenttä, Tuomas Sukselainen?
No osan muistan, osaa en.
Me muistetaan Sailas ja me muistetaan Erkki Virtanenkin aika hyvin. Mm. Ehkä tullaan muistamaan Mika Niemeläkin, mutta kyllä mä aika vähän huonommin muistan tämän Sukselaisen ja Viherkentän ja Yläoutisen ajan. Mutta kun katsoo heidän vanhoja haastattelujaan, niin siellä on sitä ihan samaa peruskauraa. Eli valtiovarainministeriön virkahenkilönä heidän tehtävänsä on sanoa, että ei tämä talous nyt niin hyvällä mallilla oli ja pitää tehdä järkeviä päätöksiä ja velkaa ei saa ottaa ja niin edespäin. Sellainen varotteleva ja vähän uhkakuvia rakentava puhe on tyypillistä.
Sailaksen kolumni Ylellä 2010 loppuu suorastaan profeetallisesti.
Noniin.
Edessä on parin vuosikymmenen tuskien taival, minkä aikana nopeasti heikkenevä huoltosuhde panee valtion ja kuntien taloudet tosi lujille.
Politiikka Radio.
No niin, tosi lujilla ollaan.
Näin on.
Ilmeisesti ainakin kun seurasi Yleisradion vaalikeskustelua.
Kyllä siellä oltiin tosi lujilla, kun ei ollut jakovaraa.
Ei, vuosivaaleihin, eikö vaan?
Näinpä.
Tilanne alkaa kuumetua. Onko meillä ennen ollut vuotta aikaisemmin ennen vaaleja tämmöisiä isoja vaalikeskusteluja?
Muistaakseni vaalien välissä keskustelu on tehty aikaisemminkin.
Okei, okay. Tämä oli nyt kohti vaaleja.
Joo.
Mielenkiintoista huutelua. Anteeksi, mielenkiintoista keskustelua.
Joo.
Kyllä. Kuumana käytiin välillä. Mutta mennäänkö uutisiin, eli päivän politiikan sanoihin?
Ei varmaan lähetä vaalikeskustelusta, vai lähetäänkö?
Jostain yhtä lennokkaasta voisi lähteä.
Niin. Et viittaa droneihin, vaan sellaisiin lentolaitteisiin, jotka menee vielä pidemmälle.
Vielä
vai?
Pidemmälle, joo. Kohta päästään varmaan droneihinkin. Mutta lähetäänkö Kuutamosta, ja eikö Maatamosta? Kuutamosta päin katsottuna meillä on täällä Maatamo. Ja oli hienoja kuvia NASA napsinut tuolta avaruudesta. Maan sirppi näkyi siellä hienosti.
Joo, eli Maatamo.
Maatamo. Tällainen sana näkyy jossain uutisessa.
Artemis 2, Mikko, ehdottaa. Kerrankin jotain muuta kuin sotaa, tappamista tai poliittista vänkää. No, aivan totta, mutta tässä nyt on käynyt ikävästi se, että eihän tätä Artemis 2 ole tuskin edes huomattu. Tässä keskellä näitä maailmanpolitiikan myllerryksiä. Se on aika pienenä uutisena vilkkunut.
Niin, ja itse asiassa se on tietynlaista poliittista vänkää, mutta siinä on vain nyt Yhdysvallat ja Kiina vänkää keskenään, kuka valloittaa avaruuden. Tämä on tämä vanha kunnon entinen USA ja Neuvostoliiton välinen avaruuskilpailu nyt sitten USA ja Kiinan välistä.
Kyllä.
Ja nyt tehtiin tietysti tämmöinen ennätys. Tutkijat on sanonut, että mitään uutta tietoa tältä matkalta ei välttämättä saada. Kuusta tai muustakaan, mutta tehtiin ennätys, eli ihminen on käynyt kauimpana maasta ikinä.
Ja PV Winkvist ehdottaa myös kuulentoa.
No entäs ne pienemmät lentäjät? mainitsit niistä jo, niin. Drooneista oli ehdotuksia.
Juu, niitähän on itse asiassa tässä tulvinut jo useamman viikon ajan, vaikka kuinka monta en lähde nyt tässä edes luettelemaan, ketkä kaikki tätä ovat ehdottaneet, mutta myös sana lennokki. Ehdottaa muun muassa Heikki Karttunen, ja hän on tehnyt tarkan huomioon, että ulkoministeri Valtonen haluaa käyttää sanaa lennokki, eikä puhu drooneista.
No niin. Hyvä,
kuten kansa ja toimittajat kuulemma.
Hyvä, miksei voisi puhua lennokista. Joo, se on vaan jotenkin tämä drooni pääsi vakiintumaan hyvin äkkiä. Ja lennokki vanha hyvä sanoa, että lennokista tulee kyllä mieleen vähän muitakin asioita kuin nämä droonit. Tämmöiset isot purjekankaat, joita lennätetään.
Ja lasten lennokit ja paperilennokit.
Ja kaikenlaista, joo. Mutta läikkyvätkö lennokit? Joku ehdotti läikkyä sanoa.
Joo, tämä itse asiassa nimimerkki. Saisiko tällä nimimerkillä ainakin viikon nimimerkkipalkinnon, jos ei sanapalkintoa, nimimerkki ehdottaa meille sanaa läikkyä?
Ei tuu, ei tipu. Mikä se läikkyy?
No, Ukrainan tilanne läikkyy Baltia ja Suomeen saakka. Ja siitähän nämä droonihavainnot Suomessa kertovat.
No niin.
Eikö vaan?
No joo, nimimerkki Jänöpupu ehdottaa Jyri Kosolaa. Mä ajattelin ensin, että Jyri Kosola ehdottaa Jänöpupua. Pupua, mutta ilmeisesti insinööri Eversti Jyri Kosola on ollut julkisuudessa ja on puhunut, että tulevaisuudessa tullaan näkemään eläimiä matkivia droonia, lintuja, kaloja ja jänöpupuja. Uusi eläin tähän tämmöiseen poliittiseen sanastoon.
Jänöpupu.
Jänöpupu.
Se voisi olla päivän politiikan sana.
Onko muitakin pupuja kuin jänöpupuja? Eikö kaikki puput ole jänöpupuja? No joo.
Ja Tuomas ehdottaa myös Kouvostoliittoa liittyen näihin droonihavaintoihin. Ja toteaa, että annetaan anteeksi Ukrainan drooneille ja niitä ohjaavalle keinoälylle. Ei ole ensimmäinen kerta, kun Kouvola erehdytään luulemaan entiseksi Neuvostovenäjäksi.
Ja tässähän oli ihan teoriaakin, että sit droonit alkaa loppuvaiheessa katsoa sitä maisemaa, kun niillä katoaa kartta. Ja sitten se tunnistaa neuvostoliittolaisen näköisiä rakennuksia, ne pudottaa pomminsa sinne. Tästä levisi monenlaisia. No toivotaan nyt, että ne pysyisi kuitenkin jossain muualla ne droonit kuin Suomen puolella. Mutta siis onhan meillä lennokkaita ajatuksia rapakon takaakin.
Joo. Viittaatko nyt isoon rapakkoon vai sitten siihen kapeikkoon, jota Hormuzinsalmeksi kutsutaan?
Vähän nämä liittyy nyt toisiinsa tällä hetkellä, kun se ison rapakon takainen maa puuhailee siellä Hormuzinsalmella jotain. Se on jopa kuristava salmi ollut Trumpille, ainakin joidenkin kuvien mukaan, pilakuvien mukaan.
Joo, Erkki Paatero ehdottaa sitku.
No niin.
Tämä liittyy tähän. Trump on tällä viikolla siirtynyt eiku-vaiheestaan seuraavaan, eli sota loppuu sitku, Hormuzinsalmi on auki, rikastettu uraani luovutettu ja niin edelleen.
Täällä on myös tämmöinen nimimerkki Nevanakis, joka ehdottaa sanaa F-U-C-K. Tämä on varmaan amerikan kieltä, F-sana.
F-sana.
Mittaamattoman arvaamattoman herra puupään suusta on tullut tämmöinen. Eiköhän hän vaan nyt suureen johtajaan Donald Trumpiin tässä viittaa.
Jaa, auki. Mitäs päättelet?
Mittaamattoman arvaamaton herra puupäin. Sekin liittyy tähän, tämä lausunto tähän Hormuzinsalmen avaamiseen. Ja Teuri Lehtinen ehdottaa taas tätä barrelia, eli öljyn pumppuhinnat. Ja barrel on öljyn tuotannon mittayksikkö. Yhteen tynnyriin öljyä mahtuu noin 159 litraa. Täällä ehdotettiin myös taukoa. Eikö nyt jonkinlainen tulitauko ole alkanut tai alkamassa?
Kyllä.
Tiina Airaksen ehdottaa taukoa. Tulitauko, Jarmotus ehdotti tulitaukoa.
Joo, ja sitten Huopatossutehtaan totuuden torvi nimimerkki. Ollaanko lähellä palkintoa?
Ollaan nyt lähellä, joo. Lähestytään.
Ehdottaa petrodollaria.
Jaha.
Petrodollariksi kutsutaan tietyn maan maaöljyn myynnistä ansaitsemaa Yhdysvaltain dollaria. Mm-hmm. Tiesitkö?
En.
Käsitteen lanseerasi yhdysvaltalainen taloustieteen professori Ibrahim Owais vuonna 1973. Mm-hmm. Petrodollarilla on Yhdysvaltain dollarin arvoa ja Yhdysvaltojen taloutta tukeva vaikutus. Tämä nyt tulee suoraan Huopatossutehtaan totuuden torvelta tämä faktatieto. Pitäisikö tarkistaa, pitääkö paikkansa?
Eiköhän meille siitä huomauteta, jos se ei pitänyt paikkansa. Näinhän tämä toimii. Korjataan sitten virheet. Mutta hei, vanhuuden raivo-nimimerkki, joka on aika hyvä nimimerkki, niin ehdottaa vastuuta. Trumpin toiminnasta tässäkin on kyse, että ei ota vastuuta toiminnasta eikä sen seuraamuksista. Sitten on vielä tähän liittyviä. Hanna Viita ehdottaa energiaa. Toki vaikuttaa energiahintaan myös ehkä täällä Pohjolan perukoilla. Ja Nurkkakuntalainen ehdottaa nurkkaa. USA:n presidentti on ajettu nurkkaan. Ja kouluaikana nurkka oli häpeäpaikka. Olisikohan nurkka hyvä ja ansaittu häpeäpaikkana hänellekin. Mutta tuli ehdotuksia myös, nythän on vaalit. Unkarissa ihan viikonloppuna.
Kyllä, tuota.
Siihen tuli ehdotuksia. Esimerkiksi Juha Long ehdottaa ihan vaalit.
Ja Jussi Saarikoski ehdottaa orbanismia.
Ian McOtter, en tiedä miten lausutaan, ehdottaa perunasäkkiä. Ajankohtainen Unkarissa voi olla kohtalokas EUlle.
Joo, tässä on julkaistu dokumentteja Unkarin vaalien alla, että perunasäkeillä olisi niin sanotusti ostettu ääniä. Tällaisia erilaisia väitteitä
Unkarissa.
Vaalivilpistähän nyt liikkuu hyvinkin paljon.
Unkarissa, Euroopan ytimme sydämessä, Euroopan unionin demokraattisessa jäsenvaltiossa vaalivilppiä ihan ennen kuulumatta. En kyllä usko tällä syömällä. Mutta hei, siellähän on myös amerikkalainen perunasäkkiliike. Ei kun anteeksi, J.D. Vance on Unkarissa ja hänhän on puhunut siellä, että EU yrittää vaikuttaa Unkarin vaaleihin. Piti kauhean saarna siitä.
Kyllä.
Hän itsehän on siellä vaan niinku totuutta puhumassa.
Niin, hän oli vaan kertomassa sen asian siellä.
Niin, hän on siellä Orbanin perunasäkkivankkureita vetämässä. Mutta okei, siis joo, aika mielenkiintoinen juttu. Eihän Yhdysvallat sekannut Unkarin vaaleihin, eihän.
Ei millään lailla, joo. Pysyvät kaukana.
Joo. It's Rider's Name Was Death ehdottaa vaalivaikuttamista. Tullaanko kotimaahan?
Joo, skandaalia ehdottaa Sinikka Forssell liittyen tähän Unkarin tilanteeseen.
Mutta hei, hiljennytään hetkeksi. Nimimerkki Hiilenpöly ehdottaa käsikuvaa. Ja sehän nyt oli tietysti surullinen uutinen. Pääministeri Orpo julkaisi kuvan äidistään ja itsestään käsikädessä.
Kyllä.
Että tämä aina muistuttaa tämmöiset kuvat siitä, että poliitikot ovat ihmisiä, joilla on läheisiä ja perhe. Että osan ottomme tämänkin ohjelman puolesta pääministeri Orvolle.
Ehdottomasti. Ja toinen ehdotus Orpoon liittyen. Nauru.
Jahas.
Pentti Tamminen on katsonut vaalien välissä tenttiä. Kysyy, että nauroiko Petteri Orpo Minja Koskelan esityksille torstaisessa Ylen tentissä? Joo. Pääministeri kielsi siis tässä tentissä, että en nauranut.
Kyllähän siellä naurettiin ainakin muutamalle Jallis Harkimon heitolle. Ne herätti hilpeyttä siellä. Siellä oli hilpeitäkin hetkiä.
Joo, ja Pentti Tamminenhan kirjoittaakin, että ainakin itseä aika usein naurattaa ja itkettää eduskunnan kyselytuntia kuunnellessa.
Okei. Tästä muuten puheen ollen, niin nimimerkki, joka voittanee tällä kertaa nimimerkkipalkinnon, rehellistä vastinetta verorahoille nimimerkki, ehdottaa kansalaisaloitetta. Ja mä en tiedä, mihin tämä viittaa. Mun pitäisi kuulemma tehdä kansalaisaloite.
Sun.
Mun valehtelun kitkemiseksi eduskunnasta. Aha. Aika jännä. Oonko mä tämmöisiä puhunut jostain? En muista.
Mä en ole kuullut kyllä.
Ja sitten päivän politiikka on myös ehdotus vauraus. Huhtasun kirjeenvaihtaja ehdottaa vaurautta. Ministeri Poutala unohti mainita omistuksistaan joukkorahoitusyhtiö Vauraus Suomessa. Vauratta metsästäessä voi säännöt unohtua. Oli aika pienet omistukset, mutta kaikki pitäisi ilmoittaa.
Muistatko, minkälaisilla eri työkaluilla valtion tulo- ja menoarviota on yritetty laittaa tasapainoon vuosien varassa?
Kyllä se Viinasen aikoihin, tai oliko se sitten Sailaksen Virtasen aikoihin, oli giljotiini.
Giljotiini? Aika raju.
Muistaakseni.
Aika raju.
Mutta sitten juustohöylähän on ihan tuttu väline. Siitäkin puhuttiin varmaan jo Viinasen aikoihin. No nyt on tietysti Purran sakset on ollut paljon esille.
Kyllä.
Onko meillä nyt uusi väline?
Eli jos mennään pienemmästä suurimpaan, niin juustohöylä, sakset ja sitten tulisi tämä sana ja viimeisenä varmaan se giljotiini, koska se on aika iso.
Juu.
Eli moottorisaha, Jukka-Pekka Heiskanen.
Joo.
Tämähän lanseerattiin nyt ihan kuvan kerran valtion talouden tulevan tasapainottamisen hienovaraiseksi työkaluksi niin sanotusti. Joo, ja tällähän nyt viitataan siis Argentiinaan ja Javier Mileihin, joka on omissa vaalikampanjoissansa riehunut moottorisahan kanssa. No, tähän Helsingin Sanomien juttuun oli moottorisaha roudattu. Mika Niemelä ei sitä suostunut käteensä ottamaan, mutta kuvissa se oli joka tapauksessa.
Joo, ja mulle tulee moottorisahasta mieleen Maukka Perusjätkä aina. Muistat varmaan tämän punkkarin, joka on semmoinen videokin, missä hän keikan aluksi soittelee moottorisahaa. Taitaa siinä Säpinää-biisissä alussa kuulua se moottorisahan ääni, jos sen ihan väärin
joo
muista. Jonkinlaista säpinäähän tämä moottorisahan Niemeläkin nyt aiheutti ja on aiheuttanut.
Kyllä.
Ja tuntuu aiheuttava edelleen. Mutta tästä aihepiiristä tuli monia ehdotuksia. Moottorihöylä ehdottaa nollabudjetointia ja Lauri Lavanti ehdottaa tätä ideologisesti neutraalia, mikä on toki kiinnostava. Ja Mika Niemelä liittyy myös tatuointi. Se oli Pekka Ripatin ehdotus. Ja joku taisi ehdottaa veroja ja veronkiristystäkin.
Kyllä, mutta mikään näistä ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on ihanne ihminen.
Politiikkaradio.
Kuka se nyt meitä lähti ehdottamaan ihanne ihmisiä?
Seija 58.
Okei. Siis tässähän kävi nyt varmaan niin, kun toi Mika Niemelä puhui hyvästä kansalaisesta, joka pyöräilee ja juoksee ja hoivaa läheisiään, eiks vaan, ja maksaa veroja ja tekee töitä ja kouluttautuu ja niin edespäin.
Sanatarkasti, hyvä kansalainen hankkii jälkikasvua, eli uusia veronmaksajia, sanoo Niemelä.
Hyvä, eli ihmisen tehtävä tässä maailmassa on saada budjetti näyttämään, valtion budjetti näyttämään hyvältä. Joo. Mutta siis hän ei käyttänyt varmaan sanaa ihanne ihminen, mutta se kyllä keskustelussa äkkiä se leimattiin Mika Niemelän käyttämäksi sanaksi. Esimerkiksi Ville Niinistö omassa, oli kanssa Facebook-päivityksessään, puhuu opiskelukaveristaan Mika Niemelästä, joka ei hänen mielestä ole ollut valtio-opin luennolla hereillä. Ja tämä, hän käyttää sanaa holhoava käsitys ihanne ihmisistä leikkauksia edistääkseen. Eli tavallaan tässä on aika tyypillinen ilmiö, mitä politiikassa käy, että leimataan joku haastattelu tai joku ihminen tietyllä sanalla, mitä tämä haastateltava ei välttämättä itse ole käyttänyt.
Joo, hän ei käytä sanaa ihanne ihminen, mutta näin se on nyt sitten tulkittu.
Joo. Ja Seija 58 nyt osui tässä napakymppiin. Hän sanoi, että sellaistakin puhutaan nyt, että minkälainen ihminen olisi ihanteellinen valtiolle. No, valtio ihmistä varten vai ihminen valtiota varten? Siinäpä pulma.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.